kuvana sa šećerom, mlijekom, u maloj, velikoj šolji, filter, espresso, macchiato, Deutsch. Kafa na stotinu načina, ali samo je jedan Deutsch, kazali bi Podgoričani i svi drugi kojima je Deutsch kafa omiljena i bez koje ne mogu da zamisle ni početak, a ni završetak dana. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome jesmo li se zbog pandemije i promijenjenog načina života odrekli kafe ili iznalazimo načina da i pored zatvorenih kafana i restorana ipak nastavimo da uživamo u napitku kojeg obožavaju milijarde ljudi širom svijeta. Negdje sam pročitao da stanovnici ove naše lijepe planete svakoga dana popiju preko 2 milijarde šoljica kafe, i to najviše ujutru uz doručak, kao i da je kafa druga po redu najcjenjenija roba na svijetu, odmah iza nafte. E pa zbog kafe prošeta smo Crnom Gorom koju je kao i cijeli svijet stegla pandemija virusa, prijeteći da nam oduzme i to zadovoljstvo uživanja u crnom napitku s koji se ljudi sreću, mire, pomalo i svade, bistre politiku, flertuju, završavaju poslove. Na prvoj adresi u Podgorici srećemo Klausa, Njemca koji preko 20 godina živi i radi u Crnoj Gori. Kud ćeš boljeg sagovornika na temu Deutsch kafa? Bar nam se tako učinilo.
Dobar dan, odakle ste?
Iz Njemačke.
A onda ste vjerojatno čuli za Deutsch kafu.
Naravno.
A gdje, u Njemačkoj ili u Crnoj Gori?
Ne, u Crnoj Gori, u Njemačkoj nikad ne znao o tome.
Zaista, a recite mi, kako vama kao strancu izgleda ta, da kažem, neodoljiva potreba Crnogoraca da popiju kafu u sred bijela dana?
Pa izgleda da to je neki veoma, jedan veoma važan dio života i način života ovdje.
U Njemačkoj, dakle, nemaju takozvanu Deutsch kafu. A šta je najpopularniji napitak u Njemačkoj? Koja vrsta kafe?
Pa dobro, najviše ljudi pije Filter kafe, kako mi kažemo. I sada, naravno, dosta ljudi imaju posebne mašine za espresso, macchiato i sve od, i tako dalje.
A je li uobičajeno u Njemačkoj, recimo, da u podne, prolazeći gradom, vidite, ne znam, stotine ljudi koji ispijaju kafu?
Ne, to su možda žene, pensionerke, ali radno dijele populacije sigurno nije u kafićima.
Za razliku od Crne Gore, kako vam to izgleda?
Pa, način života ovdje.
Nije ni čudo što jedan Njemac ne razumije balkanske navike, ali me pomalo i čudi budući da je Klaus imao vremena da se navikne ovih 20 godina. A što ćeš, nije ni odmor uz kafu u sred radnog vremena baš za svakoga. Inače, mjesto rođenja kafe je oblast Kafa u Etiopiji, po kojoj je ova biljka i dobila ime. Vjerovatno i Podgorica, mjesto rođenja Deutsch kafe, bar tako tvrdi Vladimir, konobar iz jednog podgoričkog kafića u centru grada.
Deutsch je produženi espres u veliku šolju sa mlijekom. Nastao je kad je Deutsch koštao 1 marku, pa su govorili daj mi kafu za 1 Deutsch.
Eto, sada znamo kako se pravi Deutsch. Nije neka komplikovana hemijska formula, ali ipak treba zapamtiti što je rekao Vladimir, jer na kraju krajeva nije svaki Deutsch pravi Deutsch i pomerako. Predrag Tomović, ne ja, nego moj imenjak i prezimenjak, koji povremeno piše, Podgoričanin je i veliki je zavisnik od kafe, ali mu, kako nam je kazao, Deutsch nije najomiljenija varijanta. Imenjače, zašto je Podgoričanima Deutsch gotovo svetinja? Što ti misliš?
Što se mene tiče, nije Deutsch, nego mala kafa s mlijekom, ali hoćemo li zvati mala kafa s mlijekom ili macchiato ili kratki espresso ili Deutsch, da kažemo, isto na isto dolazimo. Nije samo sadržaj kofeina u pitanju, nego je više onako neka stvar kao životni stil ili kao neka navika ili ritual, i mislim da je to nešto što je sastavni dio naših života, nije to nešto što je, nije neki fenomen, to je jednostavno dio nas, tako da kažemo.
Što tebe ponuka da kažeš nekome ajmo na kafu? Je li to druženje ili nekad posao ili nekad nešto treće?
Pa to je sve to zajedno, ako bi morao da izaberemo, da bi izabrao sve to. Znači to je bukvalno i ritual i potreba i dio buđenja i i posao i sve to, znači samo je pitanje momenta u toku dana kad je to, mada ja lično vežem kafu s jutarnjim dijelom dana, ne kasnije to, nije to.
A reci mi, u ovim uslovima pandemije koronavirusa, kad je gotovo sve zatvoreno, bar u Podgorici, ne rade ni restorani, ni kafane, nema čak ni one više kafe za ponijeti, da li ti to teško pada ili si se umeđu vremenu snašao?
Pa, zakomplikovalo je život, definitivno i izmijenilo navike, ali čovjek se snalazi kao ono što se životinje snalaze u prirodi, kad se nađu u novim okolnostima, tako se i mi snalazimo i dobijamo da zadovoljimo tu svoju potrebu. Bilo prelazno rješenje da uzimamo kafu na pumpe, onda se i to, da kažem, ukinulo. Sad što radimo kod prijatelja, kući, neku 3-1, neku nes, neku kuvanu kafu, ono što inače možda ne bi praktikovali pored kafe sa aparata, odnosno sa klasičnim espresso ili od onoga što smo nabrojali, ali dobro je. Dobro, idemo dalje.
I imaš li recimo kombinaciju sa nekim termosom pa poneseš kafu neđe ako ideš dalje na put?
Nisam još se prešaltao toliko, očekujem da će da ipak to neće toliko dugo trajati. Uzmemo onu, nije neka srećna kombinacija ice kafa, ali eto i to možda posluži za prvu ruku, to je kao ono hitna pomoć, ono da dođe pa onda mi uzmemo tu u hladnu kafu, ali to nije to ipak.
Možeš li se sjetiti za moj podcast neke, ajde kažem, simpatične situacije koja je vezana za kafu, neki događaj, nešto što se desilo dok si cugao kafu, što bi rekli?
Pa mogao bi da kažem ovako, da svaka kafa koju ja naručim je namrtvo teška za one koje prave i da kao klasični žitelj Podgorice imam neki svoj recept. I onda ja svaki put kad dođem u neki novi lokal objašnjavam šankeru, to bi rekao kao neki detalj koji bi odvojio moje kafe od ostalih kafa.
A što je čini posebno toliko? Kakvu kafu voliš?
Pa volim malu kafu s mlijekom. Ja je, za razliku od ostalog naroda, tražim u providnoj čaši da smeđim šećerom, da čaša bude vrela, odnosno moraju da je stave, kad kažem moraju, pod znacima navoda moraju, odnosno da tražim da je stave da bude vrela čaša, da se prvo sipa šećer, pa onda da se sipa mlijeko i krema zapravo, i onda to, znači nikad ne sipam šećer naknadno, to je da kažem nekakav ritual koji ne praktikuje pre mnogo ljudi, ali tako je.
I za kraj, na skali od 1 do 5, koliki si kafe zavisnik, tako da kažem?
A pa jedno možda 50, eto da kažem. Eto.
Dakle, kod tebe nema dileme kafa, čaj ili pivo, zna se što.
Neka kafa, znači obojno, ostalo može i ne mora, ali kafa bez premca.
Crna Gora je već duže prva u regionu po broju inficiranih na 100.000 stanovnika, kao i po broju COVID pacijenata u bolnicama. Vlada Crne Gore je zbog toga uvela dodatne, strožije mjere, ali potpunog zaključavanja neće biti. Barem ne do završetka izbora u Nikšiću koji su zakazani za 14. marta. Iako se o uvođenju lockdowna na nivou države za sada još ne razmišlja, u pojedinim opštinama je on gotovo već na snazi. Podgorica je jedna od 9 opština u Crnoj Gori u kojima je zbog pogoršanja epidemiološke situacije zabranjen rad ugostiteljskih objekata, a zabranjen je i odlazak u druge opštine bez odgovarajuće potvrde od poslodavca. U takvoj situaciji stanovnici slobodnih opština su na dobitku, a jedna od njih je Kolašin na crnogorskom sjeveru.
Zdravo, zdravo. Ja bih jednu kafu.
Dojče.
Četiri godine nijesam popio kafu u Kolašinu, u kojem živi moje drago biće Dragana. Moju prijateljicu i koleginicu sretam nakon tih 4 godine i nema poljubca. Samo zagrljaj i to sa maskama na licu. Smijemo se tome i počinjemo priču.
Ograničavam se Kolašinu na slobodnoj teritoriji, budući da ste vi na neki način privilegovani jer možete kao ljudi da popijete kafu. Deutsch, espresso, tursku, običnu, kakvu god. Kakvu kafu voliš, Dragana, i koliko je često piješ?
Prije svega ovo oko privilegovanosti košarina, konačno. Ja mislim da je ovo ta situacija da izliječimo neke komplekse inferiornosti u odnosu na Podgoricu. Možemo, dakle, što ne mogu Podgoričani konačno. A, ja pijem cijelog svog života isključivo tursku crnu bez šećera. Prva šoljica crne turske kafe koju sam popila sa mojom babom u Vasavićima bila je znak da sam odrasla. I od tad nekako sam navikla na crnu kafu i vrlo mi je teško kad u lokalu nema turske kafe, ne pijem nikakve zamjene. Kafu pijem u ogromnim količinama, hladnu, vrelu, kako god. Na mom radnom stolu je uvijek jedna velika šolja, samo je važno da ima tanku ivicu kafe, i to je kao što drugi piju vodu, ja pijem kafu, zavisnik sam kafe.
Recimo, pošto su Podgoričani zavisnici od Dojča, očigledno, a jesu li kolašinci ili imaju malo drugačiji ukus kada je kafa u pitanju?
Ja mislim da da. Da mnogo kolašinaca pije Dojč kafu i da su lokali prilagodili tome i ponudu, i mislim da se samo u kafanama, ovim gradskim kafanama, pije u većini turska kafa. Mlađi piju različite vrste kafe, kao Dojč, ali i srednje dobe, i stariji crnu.
Pominješ baku, ja se sjećam moje kada je pekla kafa. Bukvalno, ne pekla, nego pržila.
Pržila,
pravilnije reći. Sjećaš li se onog mirisa, ili su to kao i neki drugi mirisi zapravo djetinjstva? Ima li malo nostalgije u tome? Sjećaš li se tih trenutaka?
Sjećam, naravno, i ovoj prvoj kafi s mojom bakom prethodio je taj ritual. Pržum se zove posuda, spravu koju se pržila kafa nad žarom, na škoretu, makne se jedan dio ploče pa se prži, a onda se ručno melje. I sjećam se također da je najmlađi članovi familije su bili za taj posao zaduženi da melju kafu, to je ovako naporan posao bio, i sjećam se često žuljeva od toga, ali se sve isplatilo kad se skuva ta kafa koju sam pila zajedno sa bakom, ali uvijek krijući od roditelja. Znam, jednom kad sam bila nostalgična na studijama u Beogradu 90. kad tad bilo dosta pržionica kafe, znam da sam birala jednu uličicu gdje su bile tri, jer me taj miris podsjećao na na Kolašin, na Vasojeviće, na babu, i to, i tad nije znam da to bilo. I hvala ti što si spomenuo prženje kafe.
Prženje, dobro sam se sjetio da je prženje, a ne pečenje. A kao novinarka, kao neko ko radi posao koji zahtjeva zaista koncentraciju, koliko ti u tim situacijama pomaže kafa, budući da kofein, što bi rekli žargonski, podiže?
Kao što sam ti rekla, ja zaista da bi funkcionisala dnevno i u poslu i onako moram da imam kafu, ali bukvalno uvijek je šolja kafe na mom radnom stolu. Ujutru pijem dvije, pa onda još jednu razvučem tokom prije podneva, pa posle ručka još jednu, a pijem i one, jer sam ja od onih osoba kojima kafa nikad nije smetala snu. Ja pijem i pred samo spavanje kafu. Vrlo jaku i onako smerakom. Kafa je također i prostor za moje neko vrijeme, da sam sama sa sobom, i kafa je i vrijeme kad je pijem ujutru po kafanama kolašinskim, recimo sa kolegom i prinudnim konobarom Draženom Draškovićem. On kuva definitivno najbolju kafu, ima pola šoljice onog toza. Nema tu šta mnogo da se pije, ali to što se popije dobro ukusa. Koristim i da čujem informacije po gradu. Mi u Kolašinu skapu distribuiramo politiku, pa pravimo kadrovske liste, pa spajamo i razdvajamo ljude. Pa se mačo tipovi pod znacima kolašinski osvrću na prethodnu noć. Pa ogovaramo, hvalimo se. Zaista jedna kultura te prve kafe koju neki piju uz čašicu rakije, neki samo kafu, kolašin, kafenisanje je kult.
Dakle, izlično je da te pitam koliki si kafe zavisnik na skali, recimo, od 1 do 5.
Pa 5 plus. Stvarno volim kafe. I volim sve s ukusom kafe. Znam 1001 kolač s ukusom kafe. Neke sam izmislila, neke sam našla recepte. Zaista volim kafe. I mislim da sam ti ja pravi sagovornik na temu kafe.
Pržun. Jedna od riječi i asocijacija koje me ali momentalno vraćaju u djetinjstvo. Hvala tebi, Dragana, za divnu priču. Uz kavicu, naravno. A sa crnogorskog sjevera idemo na jug, koji je gotovo cijeli podključen zbog korone. Jedina opština u kojoj možete popiti kafu, u kafiću ili restoranu je bar. Tamo smo sreli Ivana dok je uživao suncu, moru i omiljenom napitku, Deutsch Kaffee. Prvo što smo ga pitali je, da li misli da je privilegovan zbog toga?
Jesam, kako da nisam. Ipak smo ovdje pored mora, u baru, sunce, dok za razliku od drugih opština u Crnoj Gori, mi eto imamo dakle tu privilegiju da možemo popiti taj Deutsch. Rekao bih da se tu radi o jednom ritualu. To je više jedan ritual, i to ispijanje kafe. To je u svim kulturama jedan način gdje se ljudi okupljaju, pričaju, razmenjuju, počinju dan. Pa dobro, mogu reći da mi u ovoj trenutnoj situaciji sa COVID-om i kada su se kafići zatvarali, nije teško padalo. Upravo zbog toga što kažem. To jeste jedan deo rituala, ali nije nešto što se sad, bez čega se ne može. Pogotovo kad se moraju poštovati epidemiološke mere. Pa uz Deutsch kafu se, eto, prelistam novine, razbudim se kad normalno sa društvom porazgovaramo o aktualnim temama, i jednostavno to nam je jedna vrsta, da kažem, goriva koje nas ujutru budi i zahvaljujući kojem možemo početi dan onako kako treba.
Kafi se uveliko raspravlja i po društvenim mrežama, a jedna priča o tome mi je posebno privukla pažnju. U pitanju je post na jednoj društvenoj mreži u susjednoj Hrvatskoj, gdje je o važnosti kafe u našim životima korisnik pod nazivom Kapetan duge plovidbe napisao sljedeće.
Kafić je u Hrvatskoj demo verzija Edenskog vrta, mjesto potpune moralne čistoće. Lav je ravnopravan zecu, trgovac rabljenim automobilima je ravnopravan sveučilišnom profesoru. Svi gosti su moralne vertikale koje pričaju svoje priče o junaštvu i moralnoj ispravnosti u oceanu nepravde i neznanja. U kafiću se zna što bi ministar poljoprivrede trebao napraviti. U kafiću se zna koja je trebala biti početna jedna istorka protiv Ukrajine i kako se radi bilo koja djelatnost. U kafiću nema uhljeba, Jugoslovena ni Ustaša, a od rajskog izobilja sićušna šalica kave traje satima. Kad se Rajko nagne na pletenoj stolici prema Zdravku i kad mu iz duše objasni kako on jedini u cijeloj lovističkoj firmi zna kako se ispravno šalta brzina na starom manu, to je onda intelektualno biserije. Znanje i beskrajna dobrota onoga koji takve zlatne istine dijeli besplatno s narodom, dok bi vam ih u zemaljskim institucijama poput autoškola naplatili. Gdje bi onda drugdje čovjek u Hrvatskoj htio biti nego u kafiću?
Eto, i susjedi Hrvati ne mogu bez kafića i kafe. Vraćamo se u Crnu Goru, gdje u razgovoru sa psihološkinjom Aidom Perović pokušavamo da otkrijemo zašto nas kofein iz Deutscha tjera da prekosimo i virusu, ali ponekada i mjerama. Aida, zašto je Deutsch tako važan Crnogorcima, ili možda preciznije Podgoričanima, mada se ta kafa pije i u drugim gradovima, ali primarno su Podgoričani poznati kao veliki ljubitelji takozvane Deutsch kafe?
Da, u tolikoj mjeri da bi trebalo ono čuveno idemo na kafu promijeniti i idemo na Deutsch. Pa to je, Deutsch je stil život. Očigledno to više ne možemo vezivati samo za izlazak, niti za večernji izlazak. To je čak mnogo prije jedan izlazak preko dana i u radno vrijeme i sa prijateljima koji su vam prijatelji i sa rođacima. Dojč znači sklopiti posao u prijatnoj atmosferi, dojč znači izaći na sunce i posmatrati ljude oko vas, dojč znači napraviti kontru mjerama vezanim za koronu, dojč je prosto stil života i kao takav nešto čega se mi vrlo teško odričemo. Evo to su pokazala mnoga naša ponašanja tokom korona pandemije.
Rekla si da je kafa, osim što je jeli omiljeni napitak, u stvari i ne samo to, ne samo taj užitak u pijenju, jeli Deutsch kafe, nego i društveni fenomen, jer je ona sinonim za, kako si sama kazala, izlazak, druženje, čašu razgovora, za ozbiljan razgovor, za poslovni razgovor. Ispijanje u kafe u pobijela dana u toku radnog vremena je gotovo dio kulture i življenja ovdje. Prosto tako, kako je to komentarišeš?
Tako je. Znam mnogo ljudi kojima je prva stvar koju jutro urade nakon jutarnje higijene da siđu u prvi kafić u zgradi ili u kvartu i popiju taj dojč. Tako počinju dan. Kao što ga mnogi tako i završavaju. Mi smo oko toga napravili kult koji je vezan i za jednu baš specifičnu karakteristiku ljudi iz Crne Gore, a to je da nam je jako važno da budemo viđeni. A gdje ste viđeni nego na javnom mjestu, u kafani, kafiću, eventualno restoranu, gdje su ostalom i svi drugi.
Kafa i ta potreba za njom u vremenu epidemije poprima potpuno novu dimenziju. Ljudi krše mjere da bi popili dojč. Odlaze u druge gradove gdje kafane i restorani nisu zatvoreni. Izgleda da je potreba za čašom dojča prevazišla rizik od infekcije i strah od kazne zbog kršenja mjera.
Pa tu bih ipak stavila akcenat i na iskonskoj potrebi ljudi da pokažu, odnosno da se realizuju kao društvena bića. I u tom smislu onda dojč nije samo sve ovo što smo do sad razgovarali. A namjerno ovo govorim i zato što je očigledno da mentalno zdravlje u doba pandemije prilično stavljeno na stranu. Mi vodimo računa o našoj temperaturi, obraćamo pažnju na simptome koje možemo da vezujemo za eventualnu infekciju koronavirusom, ali zanemarujemo koliko ona utiče na mentalno zdravlje kod onih koji su inficirani, a to su vrlo velike amplitude emotivne. I sa druge strane zaboravljamo koliko ljudima koji su zdravi ili koji su preležali ovo znači da izađu iz četiri zida. Jer ipak smo mi u ovome oko godinu dana i prosto bi bilo suludo očekivati da se svi nekako mirno složimo sa mjerama koje od nas zahtijevi da budemo maltene bukvalno u četiri zida. Pa bilo da su to četiri zida kod kuće ili četiri zida na poslu. Neophodno je i zdravo i ljekovito je promijeniti sredinu tokom dana. I u tom smislu, dakle, dojč ne možemo smatrati samo kultom i ne možemo ga vidjeti samo kao nekakvu kontrašku reakciju naših ljudi.
Kada govorimo o kontraškoj reakciji, to je zanimljivo jer u uslovima kada su pojedini gradovi zatvoreni, uključujući Podgoricu, u smislu da ne rade ni kafići, ni restorani, ne može se van ni većina građana, zapravo dobar dio njih, se odlučuje za takozvanu varijantu kafa za ponijeti, odnosno pripreme omiljeni napitak doma i onda izađu ili u park ili opet negdje sa nekim društvom, negdje na otvorenom prosto. Da li je dojč negdje simbol otpora građana mjerama, odnosno onome što sistem traži od nas?
Jeste. Potpuno se tu slažem. Pogotovo u trenucima kad su te mjere bile kontradiktorne, kad su bile selektivne, dakle kad nisu bile iste za sve. Baš mi se dopada da taj dojč tako vi vidim i da ga nazovemo jednim vidom otpora.
Negdje ste pomenuli i odnosno negdje si pomenula tokom razgovora, to da smo u ovim uslovima negdje
odvojeni jedni od drugih, je li zbog straha od, prenošenja virusa. Koliko je izostanak onog čuvenog hoćemo li na kafu ili ajmo na kafu u okolnostima pandemije uticao na desocijalizaciju ljudi?
Uticao je veoma, i ne samo na to, nego ipak su se ljudi udaljili silom prilika. Jel tako? Uticao je mnogo više i na one koji su posebno osjetljivi u ovoj situaciji, a to su ljudi koji imaju problema sa depresijom i sličnim stanjima. Mi konkretno u organizaciji bilježimo baš veliki priliv poziva mladih ljudi, jel nam je to ciljna grupa, da im pomognemo, jer u suočavanju sa koronom oni su se zapravo suočili sa vrlo snažnim depresivnim epizodama, stanjima, sa samopovređivanjem, ne bili se ta tenzija smanjili i tako dalje. Mislim, žao mi je što si na ovaj način uozbiljavam emisiju, ali ne smijemo zatvoriti oči pred tim događanjem, ne samo zbog tih ljudi, nego da negdje budemo još svjesniji kako to mentalno zdravlje ne smijemo zanemariti i da i oni koji su u tom smislu, dakle mentalno ili emotivno potpuno zdravi, negdje je prirodno da da ih ove mjere toliko ograničavaju da negdje ljudi pucaju, makar u tome da im više nije važno da li će ispoštovati mjere ili će se tako zaštititi, nego im potreban nam je luft. Potreban je apsolutno luft. To mogu da razumijem i privatno i profesionalno, ali s druge strane brojke s kojima se svakog dana suočavamo nam negdje ne daju za pravo da budemo objesni u svemu tom.
Sad ću ja pružiti otpor tvom pokušaju uozbiljavanja moje emisije. Dakle, pitanje za tebe, da li je Deutsch tvoj omiljeni napitak, odnosno tvoja omiljena kafa? I na skali od 1 do 5 koliki si kafe zavisnik?
0-0. Ja uopšte ne pijem kafu, ili da budem precizna, to bude vrlo rijetko. Da budem još preciznija, kad me majka nagovori da je pravim društvo. Ali to su rijetke prilike, jer kafu ne volim, pod jedan, pod dva nikako mi ne prija. Tako da ja ne znam da li sam popila dva dojče u životu.
Toliko u ovom izdanju podcasta Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o kafi u vremenu pandemije. I to ne o bilo kojoj kafi, nego o Deutsch kafi. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode Zipa pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunes i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.
Radio Magazin.
Moje ime je Mirna Sadiković i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Najnovije vijesti možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a u ovoj emisiji između ostalog možete čuti šta kažu međunarodni zvaničnici o Dodikovoj priči o odcjepljenju Republike Srpske.
Ni Dejtonski sporazum, ni Ustav Bosne i Hercegovine ne daju mogućnost odcjepljenja ni jednom entitetu. Odgovor je ovo iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH za Radio Slobodna Evropa.
Zašto se predsjednik SANU našao na meti kritika?
Kostić je 7. januara ove godine izjavio da niko u Srbiji, uključujući Srpsku pravoslavnu crkvu, nema tapiju na istinu po pitanju Kosova.
Kako na Kosovu dijele otkaze zbog neposluha prilikom glasanja na izborima?
Dao mi u kancelariji gori, dao mi listić. Imam opciju koju mi je zaokružio. Ovo ćeš kaže da mi ispoštuješ, Andrijano Hrođić, kaže da glasaš. Kaže imaš četvoro liste, četvoro, kaže četiri glasa, očekujemo tebe.
Ostanite s nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Sedmicu na izmaku obilježio je povećan broj zaraženih koronavirusom u regionu. Tako je Srbija za vikend uvela lockdown, a radit će samo prodavnice hrane, apoteke i pumpe. I u glavnom gradu Bosne i Hercegovine iste mjere su za vikend na snazi. Od političkih tema neke se ponavljaju, neke preslikavaju iz drugih država. Priča o referendumu za odcjepljenje Republike Srpske i ukidanje OHR-a ponovo je aktualizirana u Bosni i Hercegovini na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, održanoj u srijedu 10. marta. Uslijedile su brojne reakcije zvaničnika međunarodne zajednice, ali i domaćih političara. Prikupila ih je Meliha Kešmer.
Teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine zagarantovani su Dejtonskim mirovnim sporazumom. Ni Dejtonski sporazum, ni Ustav Bosne i Hercegovine ne daju mogućnost odcjepljenja ni jednom entitetu. Odgovor je ovo iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH za Radio Slobodna Evropa, i to nakon jučerašnjih zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske, koji predviđaju ukidanje ureda visokog predstavnika, ali i mogućnost mirnog razlaza u slučaju da BiH ne preuzme odgovornost za vlastiti razvoj. Svaka radnja preduzeta s ciljem razgradnje BiH predstavljala bi kršenje Dejtonskog sporazuma. Postojanje svakog od dva entiteta u potpunosti je ovisno o postojanju BiH, naveli su iz američke ambasade. Da ne postoji pravo secesije bilo kojeg dijela zemlje, smatra i profesor doktor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Dakle, Ustav Bosne i Hercegovine, a to je aneks 4 Dejtonskog sporazuma, nema direktno nigdje napisano da postoji pravo naroda na samoopredjeljenje, dakle bilo kojeg naroda. Tačno je da se pominje u preambuli i u aneksu 1 Ustav međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, u kojem se govori o pravu naroda na samoopredjeljenje. Međutim, pravo naroda na samoopredjeljenje se danas u međunarodnom pravu tumači na način samo vrlo restriktivno, to jest kada jedna etnička skupina, narod ili nacionalna skupina koja je teritorijalno određena je diskriminirana od većinskog naroda ili temeljne nacije, da je tako nazovemo.
Da je riječ o nastojanju da se u vrijeme zdravstvene krize i ekonomskih poteškoća Narodna skupština Republike Srpske odlučila fokusirati na podjele, provokacije i područja koja nisu u njenoj nadležnosti, umjesto na potrebe građana, smatra britanski ambasador u BiH Matthew Field. Sa druge strane, ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabukov zaključke komentira ovako.
Mi mislimo da sad je vrijeme za zatvaranje OHR-a, kako mi kažemo, aparat visokog predstavnika, zato što mi mislimo da ovaj institut nakon 25 godina mora već se zatvoriti, da svi strani u Bosni i Hercegovini da imaju mogućnost slobodno se dogovarati, odnosno takve Bosne i Hercegovine kakve one žele. I to ne zavisi od ni od ličnosti nekog visokog predstavnika. To je principijelni stav Ruske federacije.
U 10 usvojenih zaključaka Skupštine Republike Srpske poziva se na preispitivanje odluka svih ranijih visokih predstavnika u BiH donesenih izvan mandata utvrđenog aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Između ostalog, poziva se Vlada Republike Srpske da formira međunarodni pravni tim s ciljem podnošenja tužbi protiv visokih predstavnika. Profesor Pobrić o aneksu 10 koji je dodatno proširen bonskim ovlastima ili bonskom deklaracijom koju je donijelo vijeće za provedbu mira u BiH kaže sljedeće.
Prema toj bonskoj deklaraciji koja je po mom sudu, ja moram to priznati, više jedan politički akt nego pravni, dodatno su data ovlaštenja visokom predstavniku, ali njegovo temeljno ovlaštenje Dejtonsko jeste da je on glavni tumač Dejtonskog sporazuma, a prema tome i Ustava Bosne i Hercegovine.
Iz Evropske unije za Radio Slobodna Evropa u srijedu 10. marta rečeno je kako se stav Unije nije promijenio kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Položaj EU nije u skladu sa stavovima jednog ili drugog političara, već je usklađen s međunarodnim pravom i zasnovan je na vrijednostima i principima Evropske unije, rekao je ovo glasnogovornik Evropske unije nadležan za vanjsku i sigurnosnu politiku Peter Stano. Iz Ureda visokog predstavnika jučer je saopćeno kako Narodna skupština Republike Srpske može održavati sjednice o svakom pitanju za koje smatra da je to potrebno, ali da o zatvaranju OHR-a odlučuje Upravni odbor Vijeća za provođenje mira u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Srbiji su se pitali zašto je predsjednik SANU na meti kritika zbog stava o Kosovu. Naime, predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti SANU Vladimir Kostić na meti je više nedjeljnih kritika kako od jednog broja akademika, tako i u široj javnosti, zbog toga što je ponovo javno doveo u pitanje ideju da je Kosovo dio Republike Srbije. Ovom temom bavio se Dušan Komarčević.
Ne ulazeći u autonomiju rada Srpske akademije nauka i umjetnosti, meni se čini da su stavovi koje Vladimir Kostić iznosi o Kosovu, pre svega njegovi lični politički stavovi, i zbog toga mi se čini da je ovakvo vršenje pritisaka direktno zadiranje u njegova ustavna prava da prosto ima svoje političke stavove i da iznosi svoje političke stavove.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Srđan Atanasovski, naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU i član organizacije Marks 21, komentarišući kritike i uvrede kojima je prvi čovjek SANU, Vladimir Kostić, izložen prethodnih nedjelja. Kostić je 7. januara ove godine u intervju za emisiju Newsmax Adria na televiziji N1 izjavio da niko u Srbiji, uključujući Srpsku pravoslavnu crkvu, nema tapiju na istinu po pitanju Kosova.
Da li su neki od velikih srpskih prelata, izdajnici koji su srpski narod izvlačili i odvodili u drugu carevinu sa idejom da se pretekne, da se otvore horizonti budućnosti, jer Čarnojević izdajica. Ja mislim da nije.
Stav predsjednika Srpske akademije nauka i umjetnosti o Kosovu nije nov. Oktobra 2015. Kostić je rekao da je Kosovo faktički formalno izgubljeno za Srbiju i da je jedina politička mudrost kako sa elementima dostojanstva napustiti Kosovo, jer ono ni de facto, ni de jure nije u rukama Srbije. Tadašnji predsjednik Tomislav Nikolić tražio je od Srpske akademije da se izjasni o Kostićevom stavu, kao i o tome da li posle takve izjave on može da ostane predsjednik akademije. Najnoviji intervju, kao i ranije obraćanje Vladimira Kostića na istu temu, izazvao je burne reakcije u delu javnosti. Posljednja u nizu zabeležena je u utorak 9. marta, kada su se porodice nestalih Srba sa Kosova okupile ispred zgrade Srpske akademije nauka i umjetnosti u Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu, nakon čega ih je primio Kostić. Kako je novinarima nakon sastanka rekao predsjednik SANU, na sastanku mu je dat ultimatum zbog izjava o nezavisnosti Kosova. Od mene je traženo ili da podnesem ostavku ili da izjavim ono što su mi izdiktirali, a taj diktat je Kosovo je srce Srbije. U duhovnom simboličkom planu ja mogu da se sa time saglasim, ali ne znam šta će od toga u ovom trenutku da imaju ljudi koji tamo žive, rekao je Kostić, a prenose Večernje novosti. Zbog stava prvog čovjeka SANU 16. januara ispred zgrade Srpske akademije nauka i umjetnosti protestovalo je stotinak desno orijentisanih građana na čelu sa Vladanom Glišićem, samostalnim narodnim poslanikom i nekadašnjim članom pokreta Dveri. U izjavi koju je dao okupljenim medijima, Glišić je rekao da su se okupili kako bi probudili, kako je rekao, čestite starine iz Srpske akademije nauka i umetnosti, jer im jedan čovjek urušava ugled. Čini se da je poziv okupljenih prihvatila grupa akademika, među kojima su pisci Milovan Danojlić i Matija Bečković, koji su potom pozvali članove SANU da javno iznesu stav o izjavi predsjednika te institucije. Korak dalje otišao je akademik Predrag Piper sa odeljenja jezika i književnosti SANU, koji je 27. januara u pismu koje su preneli mediji između ostalog napisao da svako ima pravo da kaže šta misli, ali da neke teme ipak nisu podložne raspravi. O mnogim pitanjima može se argumentovano raspravljati, ali pitanja kao što su poštovanje integriteta zemlje, poštovanje ustava, poštovanje nacionalnog identiteta imaju neuporedivo viši status. Postoje vrednosti čije je osporavanje nedopustivo, napisao je Piper. Srđan Atanasovski napominje da poziv dela akademika za pojedinačnim izjašnjavanjem svih članova SANU o kosovskom pitanju otvara pitanje o kršenju najbazičnijih građanskih prava.
Ukoliko uđemo u to da se u okviru radnih kolektiva, pa i drugih, dakle naučnih i profesionalnih kolektiva, mogu vršiti ovakve, kako da kažem, ovakva izjašnjavanja na pojedine političke stavove koje ljudi iznose u javnosti, onda ulazimo u jednu vrlo opasnu teritoriju koja svakako izlazi iz onoga što je Ustavom zagarantovana sloboda na političko mišljenje.
Izvršni odbor Srpske akademije nauka i umetnosti saopštio je 9. marta da nikome ne može uskratiti pravo na lično mišljenje i na njegovo izražavanje, ali da je neprikladno i neprihvatljivo prozivanje članova SANU da se pojedinačno izjašnjavaju po principu da ili ne o pitanju koje predlagač samog postupka postavlja zbog, kako navode, dobro poznatih političkih historijskih asocijacija koje takav zahtev budi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na Kosovu je najviše pažnje izazvala izborna tema. Naime, Vrhovni sud Kosova odlučivao je o tome da li se Adrijani Hodžić, koja predstavlja bošnjačku zajednicu, poništava 4205 glasova koje je dobila u opštinama sa srpskom većinom, kako je to 8. marta odlučio izborni panel za žalbe i predstavke. Ovaj slučaj završio je na Vrhovnom sudu jer su predstavnici manjinskih nesrpskih zajednica na Kosovu uložili žalbu na konačne rezultate izbora zbog uvjerenja da su Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić i Romska inicijativa ušli u Skupštinu Kosova zahvaljujući srpskoj listi, odnosno da je srpska lista vršila pritisak na glasače da glasaju za te dvije opcije. Više o ovoj temi poslušajte u prilogu Sandre Cvetković.
Bojan Marković iz opštine Ranilug, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, tvrdi da je izgubio posao samo zato što je na parlamentarnim izborima na Kosovu 14. februara odbio da glasa za Adrijanu Hodžić, predstavnicu jedne od bošnjačkih političkih subjekata iz Mitrovice. Kako kaže, to je od njega tražio gradonačelnik opštine Ranilog Vladica Aritonović ispred Srpske liste, vodeće partije Srba na Kosovu, koja je na izborima 14. februara osvojila svih 10 poslaničkih mesta rezervisanih za tu zajednicu.
On mi u kancelariji gori dao mi listić. Imam opciju koju mi je zaokružio, opciju i broj sa desne strane. Ovo ćeš, kaže, da mi ispoštuješ, Adrijano Hodžić, kaže, da glasaš. Kaže, imaš četvoro liste, četvoro, kaže, četiri glasa očekujemo tebe. Ja i otac, moj majka i supruga da podržimo tu opciju.
Potom je od predsjednika opštine usledio još jedan poziv.
Mene su 16. zvali na razgovor u kancelariji. Kaže, dođi u kancelariji kod predsjednika opštine. I onda sam mi rekli, razumeš, kaže, gde su, kaže, ovaj glasovi, kaže, opciju koju smo stijali, sam rekao, ja to nisam mogu. Ispoštujem, prvo nisu tijeli moji reditelji.
21. februara, 7 dana nakon izbora, Marković je od kompanije Scorpion dobio otkaz. U dokumentu koji mu je tim povodom uručen, stoji da mu se radni odnos prekida zbog umanjenog broja radnika na osnovu naredbe opštine Ranilug. Marković se nije žalio na odluku poslodavca, a nije spreman ni da slučaj prijavi policiji. Međutim, odlučio je da o tome javno govori za Radio Slobodna Evropa, jer, kako kaže, ono što mu se desilo je sramotno. Adrijana Hodžić je na izborima nastupila ispred bošnjačke građanske inicijative Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić. Njena politička opcija dobila je 6422 glasa i jedno poslaničko mesto. Međutim, izborni panel za žalbe i predstavke Kosova, postupajući po žalbi ostalih bošnjačkih partija, nakon objave konačnih rezultata, poništio je 4205 listića. Odluka je doneta uz obrazloženje da je broj glasova za bošnjačke partije povećao povećan za 49%, što u poređenju sa rezultatom izbora iz 2019. bi značilo da je, kao nikada ranije, hiljade birača srpske zajednice na Kosovu glasalo za bošnjačke predstavnike. Kočićeva se na tu odluku žalila Vrhovnom sudu, koji bi do 12. marta trebao da odluči o tom pitanju. Iz Kosovskog instituta za pravdu, koji su pred izbornim panelom zastupali Hodžićeve političke predstavnike, rekli su da se radi o manipulaciji od oko 10.000 glasova koju je orkestrirala Srpska lista. Sve to u cilju kontrolisanja nesrpskih manjinskih poslanika u Skupštini Kosova. Hodžićeva je takve tvrdnje odbacivala više puta. Ona je inače u Ranilugu dobila 255 glasova ili oko 10% od ukupnih glasova, a prema poslednjem popisu stanovništva iz 2011. na teritoriji te opštine živi jedan Bošnjak. Dževad Emrulahu, vlasnik firme Skorpion, o Bojanu Markoviću samo reči hvale. Bez obzira na to, kako navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa, zahtev za smanjenje broja radnika došao je iz opštine. U trenutku kada Skupština opštine traži da smanjimo broj radnika preko kancelarije za nabavku, mi smo u obavezi da to odmah uradimo, jer onda nećemo biti plaćeni. Gradonačelnik Raniluga Vladica Aritonović oštro demantuje sve navode Bojana Markovića i odgovorno tvrdi da nije vršio pritisak na ljude da glasaju za određene političke opcije.
A ja vam kažem opet, proverite što se tiče opštine kao institucije, niko nije dobio otkaz.
Dodaje i da je upoznat sa slučajem da je jedan čovek iz obezbeđenja dobio otkaz, ali tvrdi da opština sa tim nema nikakve veze. A predsjednica građanske inicijative Ujedinjena zajednica Adrijana Hodžić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo slučaj za policiju.
Ja se nadam da je dotični gospodin koji se obratio vama, da se najprije obratio policiji. Ja, znači, ne zanima me ko je vršio pritisak, kogod da je to radio, da li u pitanju gradonačelnik opštine ili kogod, znači treba da odgovara pred zakonom.
Od ukupno 120 poslaničkih mesta u Skupštini Kosova, 20 je rezervisano za nevećinske zajednice, od kojih 10 za Srpsku listu i 10 za ostale zajednice koje žive na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
A u Crnoj Gori, osim izbora, najviše su se bavili problemima koje je uzrokovala pandemija koronavirusa. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore zatražilo je od članica Evropske unije i NATO-a pomoć u borbi protiv epidemije koronavirusa kroz obezbjeđivanje ljekara, tehničara i drugog medicinskog osoblja, koji bi u slučaju potrebe odmah pružili podršku crnogorskom osoblju. Zvaničnici Crne Gore nisu za zatvaranje granica, ali pozivaju Evropsku uniju i NATO u pomoć. Više detalja ima Predrag Tomović.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore zatražilo je od članica Evropske unije i NATO-a pomoć u borbi protiv epidemije koronavirusa kroz obezbeđivanje ljekara, tehničara i drugog medicinskog osoblja koji bi u slučaju potrebe odmah pružili podršku crnogorskom osoblju. Najavljujući strožije mjere, u ministarstvu su 10. marta saopštili da vlada želi da izbjegne kolaps sistema. Crna Gora je na prvom mjestu u regionu po broju aktivno oboljelih i hospitalizovanih na 100.000 stanovnika, ima i najveću 14-dnevnu incidenciju na 100.000 stanovnika. Iako je bilo najavljeno da bi moglo doći do potpunog zaključavanja, vlada je 10. marta proširila mjere u 11 gradova zatvaranjem shopping centara, teretana, parkova, vrtića. Uvela je obavezan PCR test pri ulasku u Crnu Goru, osim za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo i Albaniju. Iz zdravstvenih ustanova u Nikšiću, drugom gradu po broju oboljelih u Crnoj Gori, kažu da se zbog velike potrošnje lijekova događa da ostanu bez pojedinih medikamenata koje građani onda moraju da kupuju u apotekama. Direktorica Doma zdravlja u Nikšiću Ljiljana Adžić danas nije htjela za Radio Slobodna Evropa da govori o tome, a juče je Radio Televiziji Crne Gore kazala da imaju ogroman porast potrošnje lijeka Longasef koji ne mogu da predvide na dnevnom nivou, pa se događa da pola dana nemaju lijek, a onda pacijenti moraju da ga kupuju. Portparolka Montefarma Olivera Klikovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je snabdjevanje lijekovima redovno i da isporučuju dogovorene količine svim zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori. Ističe međutim da je teško predvidjeti dalju situaciju zbog svakodnevnog rasta broja novih pacijenata.
Montefarm redovno snabdjeva sve javne zdravstvene ustanove kao i naših 55 apoteka. Potrošnja lijekova je izuzetno velika, ali zahvaljujući timskom radu i iskustvu još uvijek raspoređujemo neophodne količine po prioritetima. Da li će biti nestašice pojedinih lijekova, teško je predvidjeti u uslovima koje nam diktira situacija sa brojem oboljelih od COVID-19 u Crnoj Gori. Montefarm će učiniti sve što je do nas da se eventualne nestašice prevaziđu na najbrži mogući način.
Od početka epidemije je od posljedica COVID-19 u Crnoj Gori preminulo 1092 osobe. Po broju umrlih je najcrnji dan od početka pandemije bio 8. mart, kada je preminulo 18 osoba. To po procentu smrtnosti prevazilazi Bergamo u Italiji, saopštio je poslanik Demokratske partije socijalista Jevto Eraković, koji je istakao da Crna Gora danas proživljava mnogo veću katastrofu nego što je bila u Bergamu u Italiji, dodajući da se to ne dešava slučajno već zato što su, kako je kazao, zdravstvene vlasti izgubile kontrolu nad bolešću. Crna Gora je na prvom mjestu u regionu po broju aktivno oboljelih i hospitalizovanih od COVID-19 na 100.000 stanovnika. Ima i najveću 14-dnevnu incidenciju sa 1243 novih slučajeva infekcije na 100.000 stanovnika u prethodnih 14 dana. Važećim epidemiološkim mjerama granice Crne Gore su otvorene za zemlje regiona. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je prije 2 dana pozvao vladu da hitno i bez odgađanja zatvori granice i uvede najstrože epidemiološke mjere. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Bosna i Hercegovina još uvijek čeka vakcine iz COVAX mehanizma. U međuvremenu nabavljene su ruske vakcine. Osim Republike Srpske i Federacija je dobila 10.000 doza vakcina koje je donirala Srbija ovom entitetu, a premijer Federacije Fadil Novalić najavio da će ovaj entitet u narednih 10 dana kupiti 350.000 doza ruskih vakcina. Prvim pristiglim ruskim vakcinama do sada su cijepljeni zdravstveni radnici u oba entiteta. Dok čekaju na vakcine, neki BH građani odlučili su otići u susjednu Srbiju da se vakcinišu. Priču ima Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Stanovnik Sarajeva koji nije želio da mu objavimo ime, primio je Pfizer vakcinu u Loznici, mjesto u Srbiji, kako mu je bilo napisano u odgovoru na njegovu elektronsku prijavnicu.
Prijavio sam se 25. februara i onda sam dobio poziv 1. marta, 3. marta sam se vakcinisao. Državljanin sam BiH i to sam i popunio u prijavi. Kad sam upunjavao prijavu, popunio sam da sam državljanin Bosne i Hercegovine bez prebivališta u Srbiji. Dobio sam jedan papir na kojem piše da sam primio prvu dozu i da dođem za 21 dan po drugu dozu.
Sarajka Azra ima drugačije iskustvo. I ona se prijavila u februaru, navela da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i nikada nije dobila odgovor. U nedjelju 7. marta popunila je novu prijavu, ali sada kao da je državljanka Srbije, što u stvarnosti nije, i ubrzo dobila termin uz obavijest da treba popuniti saglasnost sa nekoliko podataka.
To je saglasnosti. Ti tamo traže adresu, traže ti broj telefona, traže ti su neke stvari. Ja neću da idem da riskujem. Moj motiv glavni je bio zbog moje majke. S druge strane, kao građanka BiH, s obzirom da je država dužna u pandemijama, epidemijama, da zaštiti svoje stanovništvo, a ona to nije učinila, ja sam pokušala da pronađem neki drugi način da dobijem vakcinu da zaštitim sebe i svoje najbliže.
Kako nije bilo zvanične informacije vlasti u Srbiji da se stranci, pa time i državljani Bosne i Hercegovine, mogu vakcinisati u njihovoj zemlji, tako sada nema obavijesti nadležnih da proces imunizacije mogu proći isključivo građani koji imaju mjesto boravka u susjednoj zemlji. Stanovnik Sarajeva s početka naše priče zato kaže.
U tom slučaju ostajem bez jedne doze i sad, pošto kod nas nema vakcina nikako, ja vam dolazi u pitanje koliko će to biti sigurno jer je potrebna revakcinacija. I u slučaju da kod nas ne dođe Pfizer uopšte, ja onda ostajem totalno u nekom limbu. Jel? Ne znam da li mogu zakasniti sa vakcinom, da li mogu vakcinu nekog drugog proizvođača prim. Tako da sad ne znam, ja ću 24. svakako otići, pa ćemo onda vidjeti šta će biti.
Prema podacima objavljenim prošlog mjeseca, mali broj stranaca je do sada vakcinisan u Srbiji. Evo šta je izjavio Mihajlo Jovanović, direktor vladine kancelarije za elektronsku upravu.
Do sada se preko 8.000 stranaca prijavilo. Vakcinisano je negde oko 4.000, što je svega 0,8% ili 8 promila od onog broja građana koji se vakcinisao.
To što je mnogim građanima Bosne i Hercegovine cilj da odu u Srbiju i da se tamo vakcinišu je sasvim očekivano. U Bosni i Hercegovini nema vakcina, a vlasti nisu u stanju da riješe ni manje teške probleme, a kamoli one koje je donijela pandemija COVID-19, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske.
Ne bi trebalo ni za koga da bude tajna da je bosansko-hercegovački zdravstveni sistem davno urušen. On egzistira, ali u potpunosti nefunkcionalan i kao rezultat toga imamo da je Bosna i Hercegovina naravno neslavni rekorder po broju umrlih na stotinu oboljelih. Očigledno je dakle da smo zaista u vrlo velikim problemima za koje nisu odgovorni samo politički lideri i nesposobni političari, nego smo odgovorni mi kao građani jer smo ti lideri izabrali da nas vode, da nas predstavljaju i na neki način zbog toga i moramo da platimo ovu cijenu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodnaevropa.org.
Hrvatska je jedna od zemalja Europske unije sa najvećim postotkom ugovora o radu na određeno vrijeme, ali taj se udio posljednjih godina smanjio. Dio razloga je u uvođenju reda u sustavu, ali i u tome što su u sektorima poput turizma, ugostiteljstva ali i nekih drugih, radnici preko ugovora na određeno vrijeme prvi dobili otkaz u korona krizi. Pripremio Enis Zebić.
Iako su sindikati brzom reakcijom uspjeli spriječiti hrvatsku vladu prošle godine da u dogovoru s poslodavcima brzom izmjenom zakona o radu što više tereta krize sa poslodavaca prebaci na radnike olakšavanjem izmjena ugovora o radu, poslodavci su našli zaobilazan put da i u korona krizi obrane svoje profite. Ovoga puta ceh su platili oni koji su radili preko ugovora na određeno vrijeme. O stanju u turizmu za naš program govori predsjednik sindikata turizma i ugostiteljstva Edward Andrić.
Oni jednostavno su došli u poziciju da im taj poslodavac ne produži ugovor, znači nisu radili već u prošloj sezoni, većina njih, a pogotovo sada, nijedan ugovor na određeno nije produžan. Uz njih smo mi imali ugovore o stalnim sezonskim poslovima i tu je došlo do toga da nisu svi ponovno pozvani i obnovljen taj njihov status stalnog sezonca.
On ne očekuje da će veći broj stalnih sezonaca biti pozvan u sljedećim mjesecima da obnove ugovore, već da će poslodavac te poslove nastojati pokriti onima koji su stalno zaposleni. Sa Andrićevom ocjenom slaže se i predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever, koji u izjavi za naš program podsjeća da je od kraja 2019. do kraja 2020. broj nezaposlenih u Hrvatskoj porasao za čak 40.000.
Tako se dosta radilo ne samo kod velikih poslodavaca, nego posebice kod onih srednjih i malih poslodavaca, gdje cijeli niz ljudi jednostavno nije dobio produženje ugovora, a gdje takvi poslodavci računaju da kad ta kriza malo zamre i kad prođe, onda će ih vratiti natrag, pa ako ne, s obzirom da je u Hrvatsku potpuno liberalizirano od prošle godine i uvoz radne snage, ako računaju ako već neću ima domaće radne snage, uvesti ću radnu snagu izvana i opet dobro. To već vidimo i po gradilištima, vidimo i u turizmu, u gostiteljstvu, vidimo na mnogim područjima.
Izvršna tajnica za socijalni dijalog i javne politike u samostalnim sindikatima Ana Miličević-Pezelj u izjavi za naš program ilustrira kako je uloga sindikata važna za radnike baš u vremenima krize poput ove. Od akcije upravo samostalnih sindikata protiv prošlogodišnjeg vladinog pokušaja izmjena zakona o radu nadalje.
Dakle, oni su htjeli isporučiti direktno poslodavcima da zbog krize imaju pravo jednostavno mijenjati ugovore o radu, individualne i kolektivne ugovore. To smo spriječili isto jutro kad smo čuli, išli s priopćenjem i pritiskom preko europske razine, preko komisije i svih, pa su se onda kleli da to nisu imali namjeru. To je jedna stvar. Druga stvar, smo napravili odmah na našoj web stranici svima dostupno. Dakle, onima koji imaju sindikat i kojim nemaju smo obradili kompletno prava šta za vrijeme samoizolacije, šta u izolaciji, šta ako radiš od kuće i ostalo. Masovno smo odgovarali većinom na pitanja direktna radnika koji nisu članovi sindikata jer su se našli na vjetrometini.
Naime, tamo gdje u poduzećima postoji sindikat, moglo se djelovati preko povjerenika i kaže naša sugovornica, to je ono što se kaže, sindikat čini razliku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo Bilo bi to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da ovaj i druge aktuelne sadržaje možete pronaći i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org te na društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, Twitteru. Srdačan pozdrav do narednog slušanja.